Týndi sauðurinn. Maður nokkur átti 100 kindur. Kvöld nokkurt komst hann að því að ein þeirra skilaði sér ekki fjárhópin. Þó þreyttur og lúin sé yfirgefur hann þær 99 í fjallinu og fer til að leita þeirra sem týnd er. Hann leitar allstaðar, í runnum og kjarri, í klettum og við vötn. Hann leitar allt þar til hann heyrir einmanalegt í jarm kindarinnar og finnur hana. Hann gleðst innilega og leggur hana á herðar sér og fer heim með hana til hinna kindana. Þegar heim komið, býður hann nágrönnum sínum og vinum til veistlu. Saman fagnaðir því kindin sem týndist fundin og aftur komin í fjárhópin. Eins fagnar Guð meira við einu manni sem hefur vilst af leið og snýr aftur, heldur henni við 99 mönnum sem segjast geta síðum sig sjálfir.